Vladan Mihajlović, ustavno pravo, glava prva, ustavno pravo kao osnova pravnog sistema i osnovna pitanja teorije ustavnog prava 1. Pojam i poreklo ustavnog prava. Ustavno pravo kao nastavni predmet u nastavi na pravnim fakultetima širom sveta, pa i kod nas, u našoj zemlji, predstavlja pre svega posebnu granu pravnog sistema. Međutim, ono nije samo pozitivno pravo, grana pravnog sistema, nego predstavlja i posebnu pravnu nauku, disciplinu koja proučava ustavno-pravnu materiju. Razlikovanje ova dva pojma nije jasno izvedeno, kako kaže prof. Jovan Đorđević, zbog oskudnosti terminologije, ni kod nas, a ni u ostalim državama, što izaziva teškoće i dvosmislenosti kada se srećemo sa ovim pojmom. Zato uvek treba da se naglasi šta se misli pod pojmom ustavnog prava, da li naučna disciplina ili grana pravnog sistema. Tako može da se govori o nauci ustavnog prava ili prosto ustavnom pravu, za razliku od ustavnog prava, kao grane prava, skupa pozitivno pravnih važećih propisa. Dr. Slavko Lukić, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Podgorici, ovu razliku izvodi po tome što se kao nastavno naučna disciplina ustavno pravo piše sa velikim slovom u, kao grana pravnog sistema sa malim slovom u. Ustavno pravo je kao deo pozitivnog prava stara ili najstarija grana prava zato što je povezano s nastankom države i potrebom da se reguliše njena politička organizacija, institucije vlasti, njihova ovlašćenja kao i položaj i prava pojedinca i grupa koji učestvuju u političkom životu zemlje, a pre svega u vršenju vlasti. Zato su još od najranijih antičkih država, Grčke i Rima, pa i ranije u Kini, Egiptu i drugim državama na području pre svega Severne Afrike, Bliskog istoka i DR donošeni pojedini pisani akti o rešavanju najvažnijih državnih, političkih, ekonomskih i drugih.